Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, sunčani topao 6. decembar u Crnoj Gori. Najprije najvažniji naslovi. Među kandidatima četiri liste Mojkovčani biraju odbornike za Skupštinu grada. Sjutra bi trebalo da počne realizacija socijalnog programa za zaposlene u kombinatu aluminijuma u Podgorici. Raste broj poginulih u požaru koji je izbio u noćnom klubu u ruskom gradu Perm. Rumuni u drugom krugu izbora biraju predsjednika. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa o šansama Bosne i Hercegovine da se izvuče iz duboke krize i krene putem evropskih integracija. Sagovornici Omera Karabega bili su predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija i predsjednik partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić. Na pitanje da li bi posvađani lideri vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini mogli da postignu bilo kakav dogovor, Ivanić i Lagumđija kažu:
ne vidim ja ni jedan jedini dokument koji bi mogli predstavnici vladajuće strukture danas potpisati.
Ono oko čega se oni jako dobro dogovorili, oko čega se danas dogovaraju, to je podjela plijena. To je podjela ministarskih fotelja, direktorskih mjesta i podjela posljednjeg nacionalnog bogatstva od poraženog srebra, kako neki kažu, koje je ostalo drugo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora optužila je kompaniju Čelebić da ima dugu istoriju kršenja zakona i propisa u oblasti urbanizma i zatražila od Podgoričke uprave da saopšti šta je to preduzeće preporučilo za partnera glavnog grada. Iste nevladine organizacije podsjećaju da je Skupština glavnog grada prošle sedmice usvojila odluku o dodjeli ugovora o izgradnji mosta na rijeci Ribnici kompaniji Čelebić, koji je vrijedan blizu 10 miliona eura. Glavni grad istovremeno se zadužio kod konzorcijuma Čelebić Fidija na isti iznos, a kao garanciju da će Čelebiću biti vraćen kredit, ponuđene su atraktivne nekretnine u centru grada, vrijedne preko 15 miliona eura, tvrde u Mansu. Optužnica za razaranje Dubrovnika 1991. godine, koja je podignuta protiv 10 oficira bivše Jugoslovenske narodne armije, među kojima i penzionisanog generala Pavla Strugara, zasnovana je na paušalnim optužbama i sumnjivim kvalifikacijama krivičnog djela, tvrdi advokat Goran Rodić. Rodić, koji je Strugarov branilac, kaže da svoje tvrdnje zasniva na činjenici da je optužnica podignuta nakon više od 18 godina, kao i 5 godina od okončanja prvostepenog postupka protiv Strugara pred Haškim tribunalom. Udruženje boraca ratova od 1990. godine Crne Gore ocijenilo je kao krajnje drzak i neprijateljski čin podizanje novih optužnica protiv desetorice visokih oficira bivše Jugoslovenske narodne armije. U saopštenju tog udruženja navodi se da iza te optužnice stoji politika zvanične Hrvatske i hrvatsko-haški lobi u Crnoj Gori. 7.500 građana Mojkovca biraju odbornike za Skupštinu, a biraće kandidate četiri liste: Socijalističke narodne partije, Koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, Nezavisne liste Petar Pero Radović i Grupe građana Mojkovački lavovi. Realizacija socijalnog programa za zaposlene u KAP-u trebalo bi da počne sutra. Iz uprave kompanije najavljeno je da će potpisivanje sporazuma o raskidu radnog odnosa biti organizovano u upravnoj zgradi kombinata, a radnici će dobiti informaciju o tačnom terminu. Početak realizacije socijalnog programa za zaposlene u rudnicima Boksita Nikšić planiran je za 14. decembar, a u preradi u drugoj polovini mjeseca. Za isplatu neisplaćenih zarada i drugih primanja iz radnog odnosa za zaposlene u rudnicima Boksita i preradi bit će obezbijeđeno oko 6 miliona eura, saopštila je uprava. Projekat giljotina propisa, osim uklanjanja biznis barijera, trebalo bi da pojednostavi procedure za ostvarivanje prava građana i privrede pred organima državne uprave, kaže savjetnik premijera za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku Lav Lajović. Za provođenje plana, koji se sastoji od tri komponente, planiran je budžet od pola miliona eura, koji će većinom biti finansiran iz sredstava Svjetske banke. Broj mrtvih u požaru u noćnom klubu u ruskom gradu Perm povećan je na 112, a strahuje se da bi mogao i rasti, budući da je većina teško povrijeđenih zadobila opekotine. Požar je izbio sinoć zbog korištenja pirotehnike na proslavi godišnjice noćnog kluba Hromi konj. Rumuni u drugom krugu predsjedničkih izbora biraju novog šefa države. Kandidati su sadašnji predsjednik Trajan Basescu i lider Socijaldemokratske partije Mirča Joanu. U prvom krugu bilo je tijesno, Basescu je dobio 32,4%, a Joana oko 31%. glasova. Podrška Amerikanaca predsjedniku Baracku Obami pala je na 48%, pokazalo je posljednje istraživanje javnog mnijenja koje je sproveo odsjek CNN-a za ispitivanje javnog mnijenja. U ispitivanju je načina koji Obama obavlja dužnost predsjednika odobrilo 48% Amerikanaca, što je 7% manje nego u istraživanju prije mjesec. Italijanska policija pronašla je umjetnička djela vrijedna više od 100 miliona eura koje je propali kralj mlijeka iz Parme Calisto Tanzi sakrio kod prijatelja prije bankrota kompanije Parmalat i odlaska u zatvor zbog prevare. Zbirka od 19 slika i crteža Picassa, Van Gogha i drugih nađena je sakrivena u kućama prijatelja propalog mljekarskog tajkuna. Internet pretraživač Google popustio je pred pritiskom medijskog magnata Ruperta Murdocha, pa će pristup vijestima na sajtovima novina koje naplaćuju sadržaj biti ograničen na 5 klikova. Google je objavio da će prilagoditi svoj program besplatan prvi klik kako bi natjerao internet čitaoce da nakon što u jednom danu besplatno pročitaju 5 članaka istog izdavača, ostale sadržaje plate ukoliko žele da ih pročitaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Crnu Goru. Slijedi najavljeni most u kome dva opozicijona političara iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Federacije, drugi iz Republike Srpske, iznose svoje viđenje sadašnje političke krize u toj zemlji. Voditelj je Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se Bosna i Hercegovina izvuče iz duboke krize u kojoj se sada nalazi i krene putem evropskih integracija. Naši sagovornici su dva opoziciona lidera, u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik partije Demokratskog progresa. U Bosni i Hercegovini nikako da se postigne dogovor o neophodnim reformama koje bi toj zemlji otvorile vrata Evropske unije. Jedan za drugim propadaju paketi neophodnih promjena koje nude predstavnici međunarodne zajednice. Gospodine Ivaniću, vidite li ikakve šanse da politički lideri Bosne i Hercegovine postignu bar minimalni kompromis?
Pa ja mislim da će biti vrlo teško da se u ovom kratkom periodu napravi nešto. Ova sadašnja vlast, ona je od samog početka praktično konstruisana na sukobu i na međusobno osporavanje. Prema tome nema šanse da se oni oko bilo čega dogovore. Podsjetit ću javnost da sam ja još 2006. godine, kada je ova struktura pobjedila, rekao da najbolje što se Bosni i Hercegovini može desiti je stagnacija. Nažalost, nakon svih ovih vremena pokazuje se da je ta moja procjena bila tačna. Najbolje što se Bosni i Hercegovini može desiti je stagnacija na političkom, a posebno na ekonomskom planu. Stekao sam utisak i čini mi se da to ide još gore. Ne samo da je prisutna stagnacija, nego je prisutan ozbiljan nazadak. Ne vidim ja ni jedan jedini dokument koji bi mogli predstavnici vladajuće strukture danas potpisati. Kogod da to potpiše, srušiće svu politiku na kojoj funkcionira zadnje 3 godine i jedini način kako on to mogu je eventualni pritisak međunarodnih institucija, a s druge strane međunarodne institucije ne žele nikome ništa da nameću. Tako da sam ja veoma pesimističan i mislim da BiH ima izgubljenu još jednu godinu, da neće napraviti nikakav ozbiljan iskorak u pravcu europskih integracija i da treba objektivno čekati izbore kao neku šansu da se nešto promijeni, a to će zavisiti od građana BiH.
Gospodin Ivanić je evo rekao da se domaći lideri, ta vladajuća petorka, da se nikako ne mogu dogovoriti, a to je dosta uvreženo mišljenje, jer ako pogledamo kako je do sada bilo, oni se nikada nisu dogovorili ni o jednom krupnom pitanju bez pritiska međunarodne zajednice. E sad, gospodine Lagumđija, zašto onda predstavnici međunarodne zajednice uporno pozivaju lidere vladajućih stranaka da se dogovore, ako je jasno da se oni ne mogu dogovoriti?
Ja recimo mislim da se oni itekako dobro su se dogovorili prije 3 godine i da se svakodnevno i bez dogovora taj dogovor provodi. Naime, oni su se dogovorili oko podjele plijena. Oni su ovdje formirana vlast praktično bez ikakvog zajedničkog političkog programa, bez ikakve podjele odgovornosti, bez ikakve podjele posla, osim ako izuzmemo zaklinjanje u Evropsku uniju i uopšte civilizovano ponašanje. Međutim, to, hvala Bogu, ovdje ništa ne znači. Ono oko čega se oni jako dobro dogovorili, oko čega se danas dogovaraju, to je podjela plijena. To je podjela ministarskih fotelja, direktorskih mjesta i podjela posljednjeg nacionalnog bogatstva ili poražnog srebra, kako neki kažu, koje je ostalo tu. U Republici Srpskoj je dobar dio toga prodan, u federaciji još uvijek nije sve prodano, ali nije prodano između ostalog zbog političkih sukoba i oko raspodjele plijena koja nije do kraja dogovorena. Možete da vidite, recimo, sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je jedan sramotan, skandalozan sporazum sa stanovišta interesa Bosne i Hercegovine, svakog njenog dijela, građana, naroda, kako god hoćete, koji je jedan izvanredan sporazum za Međunarodni monetarni fond koji je obezbijedio spoljnu, da tako kažem, likvidnost zemlje, a s druge strane je ova vlast uspjela da se zaduži za skoro 2,5 milijarde maraka za jedan period od 5 godina, pri čemu će se sve odjednom početi vraćati za 3 godine. Pazite, mi smo se dakle uspjeli sada zadužiti u ovakvoj ekonomskoj situaciji za 2,5 milijarde maraka, a svi kompletni dugovi ove zemlje koje mi otplaćujemo od kralja Petra preko Tita i ovog postdejtonske obnove, trenutno naš saldo spoljnih dugova iznosi 4 milijarde. Pazite, jednim potezom zadužilo se za 2,5 milijarde, a 4 milijarde od kralja Petra da danas je ova zemlja zadužila.
Gospodine Ivaniću, zašto se međunarodna zajednica tako ponaša prema Bosni i Hercegovini? Kaže liderima dogovorite se, a znaju vrlo dobro da se oni nikada neće dogovoriti.
A šta drugo od međunarodne zajednice da očekujemo? Da ona radi naš posao? Ne želi to više međunarodna zajednica i ja mislim da je to potpuno logično. Ne vidim ni jednu zemlju u svijetu u kojoj međunarodna zajednica radi posao njenih izabranih predstavnika. Nije logično očekivati da međunarodna zajednica se dogovara umjesto domaćih političara. Mislim da oni to neće i da je ta faza nekakvog međunarodnog prisustva završena i potpuno za mene logično ne može se očekivati, jer onda bi to značilo da trajno pristanemo da međunarodne institucije upravljaju tom zemljom, onda to znači trajni protektorat koji nikad ne bi imao kraja. Na kraju krajeva domaći političari se moraju dogovarati. Međutim, domaći političari to ne žele jer oni na sukobu lakše manipulišu ljudima. Nemoguće je drugačije doći do vlasti i ja čak mislim da je trenutak u kome su međunarodne institucije krenule u priču o Ustavu po meni pogrešan, ja sam im to rekao. Od ovoga će korist imati samo vladajući jer će skloniti pažnju sa činjenice da dolazi do otpuštanja radnika, da plate ne samo da ne rastu, nego moraju da padaju, da invalidi i sve te socijalne kategorije stanovništva imaju sve manje novca. Da evo, ne znam kako federacija u Republici Srpskoj, znam pouzdano da domaći prihodi u budžetu iduće godine su manji za 20% i da nije bilo Međunarodnog monetarnog fonda i ovog kredita, to je bio krah budžeta u Republici Srpskoj, jer su domaći prihodi manji za 17-18%. To jednostavno znači da se ne bi mogli održati ni sadašnji nivo rashoda koji postoji. Dakle, imate jednu opštu katastrofu ekonomsku, ali uslovno kada imate priču o Ustavu, kada oni drugi napadaju ove moje, onda onaj koji brani svoje objedinjava oko sebe mase i onda može da skrene pažnju sa katastrofalnih ekonomskih podataka koji su prisutni, da to narod zaboravi i da se opet opredijeli da podrži one koji obećavaju čvrstu odbranu nacionalnog interesa na svim stranama.
Gospodine Lagumđa, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Ivanić da je pogrešno izabran trenutak za reforme, jer bliže se izbori, na izborima najbolje prolaze takozvani branioci nacionalnih interesa?
Ja mislim da se kroz ovo moralo proći. Problem je samo da ovo ne nastavi dalje. Naime, šta želim reći? Nemojte zaboraviti da je u oktobru mjesecu u ovoj zemlji pred početak vucmirskih pregovora bila jedna zaista teška politička situacija u zemlji. Veliki broj običnih ljudi je počeo da živi u jednom strahu da bi moglo doći do novih sukoba. Mislim da je vucmirski proces na neki način pokazao odlučnost međunarodne zajednice ovdje da ovdje neće dozvoliti nikakav novi džumbus, nikakav novi haos, da ne kažem rat. Dakle, Bucmir je bio potreban da ovdje stignu poruke svima vas 4 milijuna na to nešto vaših 55.000 kvadratnih kilometara livada, ima da nađete tu način kako ćete živjeti zajedno. Ovo niko neće dijeliti, niko ništa neće moći odnijeti, niko nikom neće moći soliti pamet, dominirati nad bilo kim. Morat ćete se naučiti da živite u skladu sa europskim standardima, da jedni druge, da tako kažem, poštujete, čuvate, da ih institucionalno čuvate svoja prava i svoje slobode. Dakle, početak vucmirskih razgovora je ipak ponovo vratio stvari koje su krenule krivim tokom. Međunarodna zajednica je u krajnjem slučaju morala da proba da li s ovom petorkom je moguće nešto uraditi. Oni su imali iluzija da je nešto moguće bilo uraditi. Ja sam se nadao da je moguće nešto uraditi. Ja nisam vjerovao u to, ali sam smatrao da se ta šansa mora iskoristiti, mora se probati. Jer da bucmirski pregovori nisu počeli, danas bi stanje u zemlji bilo mnogo lošije, međunarodna zajednica ne bi poslala neke poruke koje je poslala u smislu smirivanja stanja ovdje, smirenja duhova, smirivanja tenzija i poruka svima da neće dozvoliti nikakve nove sukobe. S druge strane, postala bi neka vrsta iluzije da je to možda moguće napraviti iduće godine. Svima je jasno u međunarodnoj zajednici, kao i nama dvojici koji s vama razgovaramo, a to je da jednostavno se ovo mora okončati do kraja ove godine. ili se dogovoriti ili prestati dogovarati o ovim stvarima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o šansama Bosne i Hercegovine da se izvuče iz sadašnje duboke krize. Sagovornici su dva opoziciona lidera. U Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, i u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivaniću, mislite li da su butnjetske debate na izvestan način smirile situaciju i otklonile mogućnost njenog pogoršavanja, otklonile sukobe, tenzije, frustracije?
Pa nisam potpuno siguran. Ja mislim da one sigurno jesu malo smirile tenzije u federaciji, jer su pokazale zainteresovanost međunarodnih institucija da i dalje budu prisutne u Bosni i Hercegovini. Ali su obrnuto malo podigla tenzije u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj je došlo sad do osjećaja da je ponovo Republika Srpska ugrožena, da ponovo postoji neka zavera međunarodna koja će ići na to da se ukine, i automatski narod je stao iza vođe koji je tog trenutka dobio još veću podršku, tu prije svega mislim na gospodina Dodika i na SNSD. Tako da je ovdje nešto drugačije. Zato ja mislim da otvaranje razgovora Ustavu sa ovih pet ljudi koji imaju vlast jednostavno je bilo, po mom uvjerenju, dobra namjera, ali greška. Greška koja je dala prostor ljudima iz vladajuće strukture da se pokazuje ko je veći branilac s jedne strane, druge strane. Pa ste u Republici Srpskoj ova inicijativa Tihića o ocjeni ustavnosti izbornog zakona. U ovom momentu, kada se još razgovara, je samo bila dodatno ulje na vatru. Prije toga stavovi gospodina Sređića. Ja mogu misliti kako se gledaju stavovi gospodina Dodika. To je jedan košmar u kome se petorica takmiče ko će imati tvrđi i isključiviji stav.
Gospodine Lagumđija?
Prvo, mislim da tenzije u Republici Srpskoj federaciji se ne mogu odvojiti. I čim se na jednom dijelu Bosne i Hercegovine počnu pojavljivati tenzije, one se preljevaju na druge krajeve. Ali ono što želim vrlo jasno da podvučem, mi ne smijemo dozvoliti na međunarodna zajednica da iduća godina prođe u raspravama o ustavnim strukturalnim reformama, jer to nije ništa drugo nego bacanje magle ljudima i prašine u oči. I zato su ovi butmirski pregovori, ajde nazovimo ovaj proces, nešto što treba sve zajedno da otrizni i međunarodnu zajednicu, i nas ovdje, i običnog čovjeka ovdje, da ovo društvo se ne može dogovoriti ni oko čega. Pa čak i kad se svijet uključi u naše pregovore, slobodno mogu reći, sa najvećim kapacitetima evropsko-američkim još od dejtonskih pregovora. Dakle, i pored toga, ovo društvo se ne može dogovoriti. I zato je potrebno staviti tačku na to, na ovakve dogovore, i okrenuti se upravo ovim pitanjima o kojima vi sada govorite. Jer kad im skinete priču o strahu, kad im skinete priču o nekim, da tako kažem, proizvedenim mržnjama, vi dođete do stvari vrlo jedne plodne rasprave o onome što znači život običnog čovjeka. Ali mi ne možemo o tome govoriti zbog profesionalnih proizvođača mržnje i čuvara straha. I to ova vladajuća petorka odlično radi. Dakle, da bi mi razgovarali o pitanjima o kojima vi mene pitate, ono o čemu ljudi zaista kad su sami sa svojom porodicom, kad razmišljaju o tome kako sutra da imaju neku perspektivu, da bi ljude usmjerili na to, mi moramo njima skinuti s dnevnog reda strahove, i zato mislim da je butmirski proces na neki način treba da bude otrežnjenje i međunarodnoj zajednici i običnom čovjeku u ovoj zemlji, a to je da iduću godinu moramo učiniti sve da tjeramo vladajuće strukture da daju odgovore na eto ovih pet pitanja.
Ali kako, gospodine Ivaniću, kako skinuti priču o strahu i okrenuti s pravim pitanjima kad se priča o strahu stalno podgrijava?
Dok od elite ne budu, političke elite, nažalost, moramo ih tako zvati, iako mislim da sadašnja struktura nema nije od elite, jer da je to jedan katastrofalno moralno loš skup ljudi koji zaista nemaju minimalne odgovornosti da ne prave sukobe u ovoj zemlji, nego da pokušavaju da rješavaju probleme, ali imate takvu situaciju. Nažalost, mi imamo takvu situaciju, u njoj se ovog trenutka ne može puno promijeniti. Pretpostavka je da politički lideri, ajde da kažem, vrh političkog života u Bosni i Hercegovini postigne dogovor šta je bitno. Da li je bitno svađe, otvaranje tema oko kojih u startu znamo da neće biti dogovora, ili pokušaj rješavanja praktičnih životnih pitanja. Ja se zalažem za ovo drugo.
Gospodine Lagumđe, kako skinuti ovu stalnu priču o strahu i o ugroženosti naroda?
Ovu priču o strahu može se skinuti samo tako što će građani ove zemlje da konačno shvate da, što kažu neke ljude možeš varati sve vrijeme, sve ljude možeš varati neko vrijeme, ali da ne možeš sve ljude varati svo vrijeme. Dobar broj ljudi s pravom odlazi u takvu apatiju i smatra da je riješio takvu stvar što ne izlazi na izbore. Ljude koji danas vode u zemlju su izabrali u stvari oni koji su ostali kod kuće, a takvi je preko 50%. Nema druge nego da se na jednom zaista referendumu koji zove opšti izbori u ovoj zemlji izabere nešto drugo. Ne treba to biti ni Ivaniš, ni Lagundžija, to treba biti nešto drugo u odnosu na ovo što objektivno sada vodi ovu zemlju. Mi možemo pričati šta hoćemo, možemo biti pametni koliko hoćemo, ali bez dovoljno ljudi koji su dali svoj glas za političke opcije koje mi predstavljamo, promjene nema. S druge strane, možemo biti budale kolike god hoćete, kriminalci, zločinci, šta god hoćete. Ako imamo toliko veliki broj glasova da vladamo ovom zemljom, onda sasvim prirodno da ćemo voditi u krivom smjeru. Mislim da danas ovu zemlju vode ljudi koji nas ne mogu dovesti nigdje drugo osim u ovo gdje se sada krećemo. Pa molim vas, pogledajte parlament Bosne i Hercegovine u kojem Mladen i ja sjedimo. Je do sada ispunio 9% svog vlastitog plana za ovu godinu. Dakle, tim tempom mi možemo očekivati da ćemo biti kandidat za Evropsku uniju negdje oko 2120. Ovo 4 milijuna ljudi, ukoliko žele da čekaju do 2120. ne može u tome spriječiti ni Lagundžija, ni Ivanić, niti bilo ko drugi. Nema tog Obame koji bi ovo ovdje promijenio ukoliko nema mandat ljudi za tako nešto.
Gospodine Ivaniću, ako ništa ne bude od budminskog procesa, a vi kažete da najverovatnije neće biti, mislite li da međunarodna zajednica, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, imaju nekakav rezervni plan? Ili će reći, a ako nije prošlo ovo, onda ništa?
Pa nikad se neće reći, ako nije ovo prošlo nikad, onda ništa. Biće uvijek ponovnih pokušaja, ali mislim da neće brzo. Mislim sasvim sigurno da ako se ne uradi to do kraja ove godine, ne postigne neki dogovor, onda mislim da u idućoj godini nije realno očekivati bilo kakve nove pokušaje i da neka nova inicijativa može doći na red tek tamo 2011. godine, i to isključivo jedino pod uslovom da dođu nove strukture. Sa postojeći mislim da ne, i mislim da bi BiH onda stala, potpuno stala u svom nekom razvoju, i da bi ne samo da bi onda zadnje 4 godine bili izgubljene, nego praktično bi to bilo neki 8-godišnji period u kojem se ništa ozbiljno ne bi desilo dok ove druge zemlje napreduju. I nemoj da mislimo da će se neko u Europi zbog toga raskirati, jer Europa će reći, ako se vi sami ne skirate, što se nas tiče, mi imamo vremena.
Gospodine Lagundžija, mislite li vi da međunarodna zajednica ima nekakav rezervni plan, plan B, ako se ovo propadne sada što se radi oko butminskog procesa?
Mislim da je plan B čekati nove političke snage. Za razliku od Mladena, ja mislim da 2011. je kasno. Ja mislim da je naša velika šansa 15. obljetnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je nekako 6-7 sedmica nakon izbora u oktobru iduće godine. I mislim da ova zemlja nema apsolutno vremena. Mislim da jedina šansa za ovu zemlju je da se tiha većina ove zemlje pokrene, da se potpuno drugačija politička, da tako kažem, struktura pojavi na ovoj političkoj sceni. Dakle, političke snage koje su spremne, i ne treba tu, da tako kažem, previše ljudi, ali je potrebno 10 ljudi koji politički su spremni da preuzmu odgovornost, da rade zajedno. Da rade zajedno u interesu čitave zemlje, svi njeni građana i svi njeni naroda, da jednostavno pokušaju da iskoriste 15. obljetnicu Daytona, da tu na neki način se udari neki zajednički plan, program 4-godišnjeg pokretanja zemlje iz blata, da se na samom početku mandata progutaju gorke pilule i da kažemo sebi da ćemo do 2014. godine biti članica NATO pakta i praktično biti zemlja koja će moći da uđe u Europsku uniju, da 2014. godine kažemo i Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, mi možemo 2014. godine u Sarajevu u ljeto 2014. obilježiti 100 godina od sarajevskog atentata kao tačku okončanja Prvog svjetskog rata i rata u Europi, tako što će Bosna i Hercegovina biti praktično na pragu Europske unije i članica NATO-a. To je moguće uraditi ukoliko se bez čekanja bude išlo naprijed. Moguće uraditi ukoliko se obračunamo praktično sa, slobodno mogu reći, kriminalcima i banditima koji trenutno sjede u vlasti u ovoj zemlji, jer dozvolite vam, dok mi ovo pričamo, jednom neodgovornom politikom federalne vlade u Pločama država gubi terminale koji znače praktično žilu kucavicu za čitavu privredu Bosne i Hercegovine koji vrijede preko 150 miliona eura. Dok mi ovo pričamo, ovdje se krčme posljednje pare u Republici Srpskoj iz prodaje prirodnih bogatstava. Dok mi ovo pričamo, u federaciji doslovno se stotine miliona maraka nalaze na računima javnih preduzeća i traže se način kako da se svojim ljudima daju. U Republici Srpskoj imate praktično vlast jednog čovjeka koji vlada čitavom zemljom. Imate s druge strane ovdje ljude koji su spremni s njim da se svađaju da bi zajedno podijelili plijen.
I na kraju da vam postavim pitanje. Gospodine Ivaniću, može li se desiti ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove za prijem u Evropsku uniju? Može li se desiti da ostane trajno izvan Evropske unije i da bude crna rupa na Balkanu? Da li bi to dozvolili evropski zvaničnici?
Mislim da nije realno da BiH ostane neka crna rupa u jednom dužem vremenskom periodu. Evropska unija će imati mehanizme kontrolisanja, ne samo ona, nego i Sjedinjene Američke Države, pa i Rusija, će imati mehanizme kontrolisanja ovog prostora i oni neće dati sukob. Oni će čekati vrijeme, a da će se pojaviti politički ambijent koji će omogućiti da BiH postane član Evropske unije. Ja vjerujem da će oni za to da rade, ali da očekujemo neke privilegije i popuste samo zato što smo mi složeni i komplikovani, sasvim sigurno ne. A oni imaju vremena. I što se njih tiče, neće svijet propasti ako mi ne budemo član. Nama hoće. Nama će šanse biti daleko manje, jer je ovo mala investicija što dolazi, neće dolaziti ako BiH bude izbačena iz tog kolosijeka koji se zove Evropska unija, zato što ovdje niko normalno neće investirati. Niko normalno ne bi investirao jednu zemlju koja ostaje kraj krajeva i u kojoj nema apsolutno nikakve perspektive. Zašto bi to radili? Zato što ih neko poziva, nema šanse. To su ljudi koji uvijek razmišljaju vlastitom glavom i vlastitim interesima. Ali da bi to bilo trajno, neko crna rupa, ne. Europa ovaj prostor hoće da ima uređen, ona ima vremena, njoj se ne žuri i ona će čekati. Čekat će neku priliku i sad samo je pitanje kad će to biti, da li 2015. 18. što bi moglo, ako budemo dovoljno aktivni, da li 2020. 25. što je neki realno, ili će možda i poslije toga biti. Ako bude ovom narodu i ovome svemu trebalo toliko vremena da shvati da elite koji ih sada vode, u stvari ih ne vode, nego ih vraćaju ureza.
Gospodine Alagumđija, po vama, može li se desiti taj najgori scenario da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije?
Ja ne vjerujem, ja vjerujem u izbor ljudi u oktobru 2010. godine, vjerujem u pokretanje tihe većine u ovoj zemlji, ja vjerujem ukoliko zaista iduću godinu provedemo na jedan produktivan način da natjeramo vladajuće strukture da se ne bave prošlošću, nego da se bave poslom zbog kojih su birani, da je moguće u oktobru iduće godine očekivati neke promjene. Ukoliko se te promjene dese, ja vjerujem da je 2014. realna godina kada možemo biti članica NATO-a, ponavljam, i biti praktično na pragu Evropske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Lagumđija.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Ivaniću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona lidera iz Bosne i Hercegovine, u Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik stranke Demokratskog progresa, a u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I prije nego se oprostimo, poštovani slušaoci, podsjetimo na najvažnije naslove. Među kandidatima četiri liste, Mojkovčani biraju odbornike za Skupštinu grada. Sjutra bi trebalo da počne realizacija socijalnog programa za radnike kombinata aluminijuma. Raste broj poginulih u požaru koji je izbio u noćnom klubu u ruskom gradu Pern. Rumuniji u drugom krugu izbora biraju predsjednika. Pratili ste još jednu emisiju za Crnu Goru na talasima Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.